Zemnieku saima vasarā izsūtīs vēstuli virknē institūciju par iespēju pensiju otrajā līmenī uzkrāto līdzekļu daļu piesaistīt Latvijas valsts zemes fondam lauksaimniecības zemes iegādē. Šodien jautājums pirmo reizi skatīts saimas sociālās drošības apakškomisijā. Zemnieku pārstāvis Mārtiņš Trons norādīja, ka līdzīgu piemēru netrūkst Skandināvijas valstīs, kuru pensiju fondi Latvijā iegādā mežus un zemi. Lai zemes fonds tikai uzsāktu nākamgad pilnvērtīgi darboties, nepieciešam vismaz 30 miljonu eiro. Tādēļ zemnieku saimas ieskatā svarīgi sākt diskusiju par naudas pieejamību jau saulaicīgi.
Protams, ir 14 miljonu eiro, kas ir pieejami lauka attīstības fondam. Varbūt uz doto momentu, kad jau fonds taps vai būs tapis, būs iespēja arī aizņemties valsts kasē kādu finansējumu. Bet tenī pat laikā jāsaprot, ka nu, tur ir vajadzīgi krietni lielāka cipara, krietni lielāks finansējums, lai vispār pilnvērtīgi fonds varētu veikt savu darbību. Ja? Kaut vai pēc tiem aprēķiniem, ka katru gadu ir aptuveni kaut kādu 8 tūkstošu darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi par kopēju apjomu 50 līdz 60 tūkstošu hektāru, paņemot kaut vai vidējo zemes hektāru cenu, ja? Un tad ir nepieciešama vismaz kaut kāds 110 miljonu eiro gadā, lai šo te zemi iegādātos. Ja?
Savukārt Komercbanku asociācijas padomnieks Teodors Tverjonas skaidroja, ka pēc zemes fonda izveides tam vispirms jāveic priekšdarbi, lai pensiju naudas turētāji varētu juridiski pareizi veikt darījumus ar to. Turklāt būtisks priekšnosacījums, ka zemes fondam ir jābūt ar ļoti caurspīdīgu pārvaldes struktūru.
Saskaņā ar likumu par otrā pensiju līmeņa līdzekļu izmantošanu. Šos līdzekļus var ieguldīt tikai finanšu instrumentus. Nevar ieguldīt zemes pirkšanā, meža pirkšanā, nekustamo īpašumu pirkšanā, var ieguldīt tikai attiecīgos finanšu instrumentus, proti akcijas, vērtspapīri, obligācijas un tā tālāk. Tātad, ja mēs gribam, lai zemes fonds izmantot, piesaistītu šo otru līmeni līdzekļus zemju iepirkšanai, tad nepieciešams šajā fonda nolikuma paredzēt, ka šāds fonds ir tiesīgs izlaist obligācijas mērķi vai tirgot savu fonda aplīcības. Ja?
Arī Zemkopības ministrija konceptuāli piekritusi naudas piesaistē no pensiju otrā līmeņa uzkrājuma, taču Meža departamenta direktors Arvīts Ozols iepriekš Latvijas radio skaidroja, ka vispirms ir šis zemes fonds jāizveido, un ministru kabineta noteikumus par fonda darbību plānots izstrādāt līdz aprīlim, kad arī saima diskusiju turpināšot.
Taču attiecībā par pensiju fondu nav piesaist, šeit es domāju, ir nepieciešama papildus izpēta un šo sarunu saimā varētu uzskatīt, nu teiksim tā kā sarunas uzsākumu. Bet te nosacījumi ir daužām vienkārši, nu, ka pirmkārt pensiju fondu ieguldītā nauda, pirmkārt viņa ieguld droši, viņa nedrīkst pazaudēt, un otrkārt viņai jādod tomēr peļņa, nu, vismaz pārsniedzot inflācijas līmeni, jo citādi pretējā gadījumā tā nauda kaut tik pazaudēt. Ko.
Zemes fonds to nevar piedāvāt.
Jautājums ir tāds, ka nav viennozīmīgi skaidrs, vai viņš to var piedāvāt.
Zemes fonda izveide noteikta vasarā pieņemtajos likuma grozījumos par zemes privatizāciju lauku apvidos. Plānots, ka zemes fondu varētu pārvaldīt šobrīd veidot attīstības finanšu institūciju, kurā iekļausies arī lauku attīstības fonds. Valdībai gan par pāraugošo institūciju lēmums vēl jāpieņem līdz šī gada beigām. Sinti Ambot, Latvijas radio.